waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug. waxaa gabi ahaanba istaaga wadahadalladii dowladda federaalk iyo ahlu sunna, taasoo keentay in ciidamada dowladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horay ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna. sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray, waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihii ay dowladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen. dhismaha maamulka galmudug ma ahayn marna mid sahlan, wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi lasoo dhiso. mursal seney oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo caqabadaha siyaasadeed ee galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka.
horta waxaan isleeyahay galmudug waa unique waaye marka la fiiriyo, waa gobolka keliya ah ee hadda lais dhihi karo marka laga soo reebo gobollada qaarkood qabaa'ilka ugu badan soomaaliya ayaa wada degan. haddana qabaa'ilka waa kala ahayn qabaa'ilkii inta badan dagaalada sokeeye ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan, oo dagaalada meelahii ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay. marka waa lagu dhibtooday maamulka sameyntii. waxaan rajaynayna marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014-15 soo dhacay, oo laga faa'iidaysto fursadda taallay wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto. marka galmudug waa ka duwan tahay gobollada kale, dadka deganna waa dhifoon yihiin oo ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dunsiinaa. marka dadka xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin communityka degan gobolka.
heshiiskii ugu dambeeyey ee bishii may ay wada gaareen dowladda federaalk iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada cadaado, oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambena u soo guuray magaalada dhuusamareeb. bishii may ee sanadkan ayay dowladda federaalk waxay heshiis la gaartay ahlu sunna. heshiiskaasi ayaa mar kale waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyey jabuuti, iyadoo madaxweynihii maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii dhuusamareeb. haddaba maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiisyadii ay ahlu sunna la gashay dowladda federaalka? waa kan doctor maxamuud maxamed culusow oo sharxaya.
muddo marka dadka waxaa laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan ahlu sunna dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmiya uu jiraan iyo wax inaysan jirin. ugu dambeyntii muddo dhan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo mar kastaba dowladda federaalka ayaa mar hadday ku guuleysatay inay axmed ducaale madaxweynihii ka takhallustay oo meeshii la ogolaa doorashadii, ayay haddana go-aan labaad waxay ku gaartay iyadu aysan ku dhawaaqin, laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax alla wixii heshiis ee la gashay muxuu ahay dowladdii ahlu sunna ee la gashay. marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjiijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose, taasna wuxuu dhalay in markii dambe lasoo saaro laba qoraal oo caddaynaya inay heshiis wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaaca. heshiiska hore waxa uu dhacay 3-kii bishii juun 2019, wuxuu ka koobnaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 5 qodob. qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka 4aad oo ku saabsanahay in xildhibaanada 89-ka ah oo golahii baarlamaanka golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug in 35 ahlu sunna ay soo magacaawdo, 35 ay soo magacaabaan mataqaanaa odayaal dhaqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11, isla markaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagala ay xushmeeyaan. heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaasi ahaayeen.
heshiiska ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmadow uu ku jira, islamarkaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dawladda iyo ahlu sunna mana jirin faahfaahin weyn oo markaasii laga bixiyay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug sidoo kalena ahaa xogayihii gudiga dib u heshiisiinta ee arrimaha galmudug kana mid aha dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqeynayay Cabdikaafi Maxamed Maxamuud ayaan ugu horeen weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dawladda federaalka
saddex qodob ayaa saldhig u ahayd heshiiskaas oo ah in ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaa la qarameeyo ayna helaan xuquuqda ciidamada dawladda ay helaan inay helaan maadaama ciidamada ay muddo dheer 11 sano ay hortaagnaayeen cadawga Al-Shabaab ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan qodobka labaad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo maadaama muddo dheer ay taagneed cadaadu ayaa caasimad noqonayso oo ay fadhiisanayaan baarlamaanka fadhiisanayaan dawladda qaarna waxay ku shaqeynayaan dhismareeb oo saasi u kala qaybsanaanaysa in kala qaybsanka laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka labaad qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in haddii waageedo galmudug labay kale ahayd midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu ahayd midna maamulkaan ee sunnada jamaa'a gobolada dhex la dhigi jirayna dhismareeb uu ka jiray marka qoladii qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii termkooda iyagu 4 sano ay shaqeynayeen kuwii dhismareeb joogay oo heshiiskii Jabuuti la iskula darana hal sano oo kaliya ay shaqeynayeen marka sidaa awgeed xildhibaanadii dhismareeb joogay ee Al-Sunnaal Jamaaca ku abtirsanayay heshiiskii Jabuuti kula midoobay galmudug waqtigooduna oo bilow ahaa oo hal sano kaliya shaqeynayay inta xigelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada galmudug yeelanayso 89 ka loogu daray kulligood sida loo qaybsanayo oo 54 odayaash xulayaan ay qabiilooyinka uga soo xulayaan ay 35 culimadu ayaguna dadka deegaanka degan ka soo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn
bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in Ahlu Sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacaga ay dawladda federaalka siisay xilal heer federaal ah iyo waliba in xubno ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug waxaana su'aashaasi markala weydiiyey Cabdikaafi Maxamed Maxamuud wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah bal inuu nooga jawaabo waxa ka jira in dawladda ay lacag ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan isla markaana ay uga soo go'aan madaxweynihii maamulkaasi
heshiisyada kaliya oo aan dareenaynay waxay ahayd anagu aynu galnay kuwa lacag ma ogin lama inaan gelin dawladda haday jiraan ay dawladdu haysana xogtaas ayada ayaa sheegi doonta xilal lama inaan gelin lacag kulama inaan heshiin waxaan kula heshiinay in deegaankan horumaro deganaansho gaaro la mid noqdo deegaanada kale la mid noqdo maadaama oo dib u dhac xoog leh jiray ayaanu daneeyneynay in dawladda dhexe la shaqeeyo dawladduna la shaqeyso galmudug waxa khilaafka ah jirana la dhameeyo si dadka iyo deegaanku ay deganaanshana u helaan horumarna uu gaaro hadday lacag jirto waxaan ka rabnaa inay dawladdu sheegto dawladda dhaxsheeto hadday xalal jireen inay dawladda dhaxsheeto meelaha ayaanu ka maqalnaa waana codsanaynaa hadday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dawladdu hadday arinta xog ka hayso inay sii dayso wasiirkeedu arrimaha gudaha marar badan uu hadlay qodobadii lagu heshiiyo sheegay lacag ma uusan sheegin hadday jiraan hadda ka bacdina waa u baahanahay in la sheego oo si sax loo cadeeyo
inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye si uu uga jawaabo waxa dawladdiisa uga qorsheysan heshiiskii Ahlu Sunna iyo waliba qaabka looga gudbay caqabadaha hadda jira haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo balse goor si horeysay uu ka hadlay heshiiska Ahlu Sunna iyo dawladda federaalka isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi oo ay dawladda federaalka kaliged fulin karin heshiiskaas inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen
fahamkayga waxay Ahlu Sunna wal Jamaa'a wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay cadeyn uga dhigtaan in laga ballan qaaday soddon iyo shan ka mid a siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono. Intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto. Sidaan hore u soo sheegay, waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furmo. Waxaa isweydiin leh, sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyey Ahlu Sunna Wal Jamaaca? Yay ku xiran tahay jidkee loo maraa, waqtigeedii ma la gaarin. Waxay u muuqataa in Ahlu Sunna Wal Jamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin. Dowladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo. Waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka. Dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda soddon iyo shanta xildhibaan ee Ahlu Sunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug.
Galmudug ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya. Madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii Juulaay, inkastoo aanu imaanin maamul beddela. Dhinaca kale, waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro. Waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug.
Galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo. Dowladdu waxay ku qasabtay mandatekii madaxweyne Xaafi in oo lagu soo idleeyo 4 July oo ay ka taagneed muran uu ka taagnaa, isaguna uu lahaa mandatekeygu 2 sano ka dhiban, ayaguna ay lahaayeen mandatekaagu ambaadniiskii madaxweyne ka horreeyay Cabdiraxmaan Xuseen Guule. Wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaaf madaxweyne xilka kala wareegay in la sameyn doono, laakiin sidaas ma noqon. Waxaad wada ognahay in Prime Ministerku uu meesha tegay Madaxweyne Xasan Cali Qeyde 4/25/2019, maantana waa 7 November 2019. 5 bilood iyo go-go ayay runtii sii mareysaa maamul dhisida galmudug, mana ahayn inay intaas qaadato. Reer galmudug ma ahaa karaan intaas, dowlad la-aan ma ahaa karaan, maamul la-aan ma ahaa karaan, adeegii bulshada, dowladnimadii, maamulkii la baahi lahaa, waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin is-hortaagga Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyaga ayaa madaxweyne Xaaf runtii go-aansaday in uusan waqtigiisa uu ku igyahay 4 July, kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan. Maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu kastay in uu la galo heshiis Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo 35 xildhibaan siiyo guddiga maamul dhisidana laga qeyb geliyo. Labadiibana runtii isagoo qirtay haddana uma ekeen nin ku camal falaya, uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray Ahlu Sunna. Run ahaantii xaaladdu meeshaasi maraysaa way cakiran tahay, waxba kalama socdaan. Inagu runtii kamurashixiin ahaan meesha waa joognaa, runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxinno faraaqi dastuuriga meesha ka dhashay, oo campaignkaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo. Rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola, laakiin runtii aysan sii xamili karin intaan ka badan in uu maamul la-aan meesha ka jirto.
Mursal Seney oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul sameynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
Waxaan isleenahay horta anaga Heritage daanahay macadka Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo caddeyneysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. Waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamul dhisida Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan layarsan broceskan hadda oo maamulka dib loogu dhisaayo markuu soo bilaawday bishii May, 6 bilood kasoo wareegatay hadda. Waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mugineysan kasoo reynaynin. Saa sheegtayna dowladda iyo heshiiska ay galeen ahlu sunna, waxaan filay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay. Laakiin haddii wasiirku u qirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen ahlu sunna, aad ayay arrintaas welwel u leedahay. Waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Saamilayda siyaasadeed ahlu sunna kaliya mahane in laga tarageliyo maamul samaynta galmudug. Ayaan isleenahay
ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan ahlu sunna, waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta galmudug, udub dhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug, ayaa ka waramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo.
Ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ahlu sunna. Haddii dagaal dhacana, malayn maayo in culummadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay. Dadkaasina sidaa uma dhaqmaan, waa culummo, waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan. Cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa aan si qaldan loo isticmaali doonin. Hadda baryahaana aad iyo aad waxaan aad iyo aad u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan Dhuusamareeb, sidii Gurmeel iyo Matabaanba ay yeeleen oo kale Dhuusamareebna ay uga galaan. Baryahan sidaad ogtahayba magaalada roob ayaa ka gooyey, xaafadaheeda laysuma gooshi karo. Difaaca keliya ee jira ay waka, laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto.
Balse waxaa taa ku diidan xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacan ka hadal ah oo ka dhici doona, isagoo sidoo kalena xusay in Soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aanan koox gaara loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Walaalkii heshiiskii heshiiska waxa weyaan waxnaba wax ahlu sunna iyo dowladda ku koobnaan kara, waxnaba wax dadka deegaanka ah galmudug ee deganooda khuseeya. Xildhibaanada iyo qaabka loo soo xulay iyo qaabkay ku imaanayaan iyo meelaha ay ka imaanayaan iyo dadka ka imaanaya, weli hal qof iyo hal cod waddanku ma gaarin doorasho looma dareerayo. Wixii waa qaab beeleed, beel wax ku salaysana dadkii waxaad moodaa inaysan cad qubuul jirin ama ogolaansho uusan jirin inay ogolaadaan ama cid kalan iyaga ahayn ay wax usoo qorto. Marka yaraha dhinacaas waa laga yaabaa in dowladdu si isu tusinaysay inay xalka dhinac ka gaari karto ama si loo gaari karay ama ay ku imaan kartay inay ahlu sunna qayb kasoo xusho. Aniga ilaa hadda dowladda federaalkaana kama hayo inay heshiiska noocaas 35 xildhibaan meelaha waraaqaha qaar aan ku arko ku qoran iyadoo lagu cadeynayo laisla karinay weli ma aanan arkin. Weliba dee mararka qaar 20 June ayaan arkayay oo documentska ku qornay meelaha la waday. Exactly ayagaa la weydiin doonaa dowladda federaalka iyo ahlu sunna xaqiijin kara in heshiiska noocaas isla xafiiska qaadisanayo shaqada sidooda wasaaradda arrimaha gudaha la weydiin karaa inay heshiiska noocaas la gaaray in kale. Laakiin halka mid la ogyahay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed inay beelo yihiin beel kastana halkan magaalada Dhuusamareeb ay ku wada shirar wadajira ku yeesheen 11 beeleed aragtiyooda kusoo cabireen. Dadka gaarka ee Dhuusamareeb sidiidaa way sheegeen mar walba waxaa muuqanaysa inay jirto is-ogolaansho la-aan oo xagga xulista in wax la isu xulo. Xildhibaanadii markaa dee sidii systemkan kusoo dhisnay ama markii hore degelmadii lagu soo xaasaasay waa ahayd eyagaaba iyadoo waxay inay keenta taasad mudaawili inay ku taagan yihiin dadkii. Marka ma filayo dowladda federaalka keligeed inay faramarejin karto.
Galmudug waxay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysa siyaasada iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen. Mursal Sane oo ka tirsan maxadka Heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha ahlu sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida.
Midda labaadna ahlu sunna waa dad aaminsan ideology, u malayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono. Waxaan isla ayagii u dambeynay masalada, si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato هذا واحد أوجب أما تاريخ عالم مثل فيري كوح مبادئ أمين سن وأنا مهين كوح هذا وحق جيك هو مبادئ كان مهين والنبات ربع وهذا هذا ربع شيء سجاية وتعلمه هو بيسم هذانا وألك تعيش الله وقتك هذا بالله صار يكبر رسوم الرب لكن وحن هو مدحونها الله دورن دونه نقول مدي إن عقبات بدن سو وجه دونان والله يا بين الله أكثر مانته لكن كونه مغنان دونان سيدا ميلها قرقود كبعضي مرقل من الشيء هذا مفوضة أهل السنة مفوضة عن سلاحي مركة سيدا كلية وقل من ذكوب قولي سنكرتو أهل السنة كلية ما أهدتك كله ما عرقتها ترادة كله لكن ترادة كلها لأن لقصوا لقوة تلقيليو أي ترادة نقطة ترادة لو دنيا هاي دول دو حكري لو دو بهاني وحاوا هاي دفكة سنة أفوضة إنا دورشة كبعضي هدي فوضة دورشة إنا كبعض ماشاس لابوكم يسمي إطلانكي أيضا لوكا دوين معارك يدول دي بقى يكون ترتمى يا ماش أيها وحا لغاش قيد دورشة لغو بضغو قنعو إني دعضو مارك دورشة لغو بضغو قنعو إني كد على ماشا سدول دا ويالي كفاء أغودة سوالي هاي بقاريه دواهي ساكرتيدا واليينا أميسان هاي مدحوينا هاي رجل وزاران والله بضغو قول كيمد مارك إني كشقيان إن دادك ساميلي دي سياسة دا وطلاد قوله قبل إن طلاد قيب لغو السيو ay qaybta ay kulayeen ka qaataan ahlu sunnana ee loo tixgeliyay waxay ka soo shaqeeyeen waa laga adkaan karaa maanta laakiin guushaas ma ah guul meel dheer gaari doontaan
isjijiidka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulada gobolada dalka iyo dawladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeyay maamulada dalka waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dawladda dhexe sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo lixdii bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqeyn isla markaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen waa kan mid ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug Kamaal Guutaale oo ka waramaya Galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara hadii aan wada hadal wax lagu dhameyn
anigu shakhsiyan waxaan dabaa dhowr jeer ayaa dhacday in waxay ballamo ama heshiisyo hore ahlusuna looga baxay islaysiiri waa laga maarmaa laakiin intiiba waxay nagu soo baxday gadaal ayay nagu soo baxday 2010kii heshiis baa la galay 2013kii heshiis baa la galay 2015kii heshiisyo kale oo gooni gooni la isku dayay hadda mid kale sidoo kale la isku dayay intii waa looga baxay ayaguna way jireen intaas ama waxaan dabaa dawladdu runtii meel fiican wax soo gaarsiisay xaggaas waxa kula heshiisay yani hadday heshiis kale heshiiskii hore ku bedeli karto hadii ay wixii ay kula heshiisay sii karto hadday wixii kale si kale ula heshiin karto ayadaa taqaano laakiin waxaa roon in runtii wixii lagu heshiiyay hal mar ay dhaafto galmudugta cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo hadda xaggaas loo xawilin
hadda
marad ma culayskaas in hadda marda galmudug dambe loo xawilo waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay intaan la dhisin ay wada xaliyaan mar insha Allah taala
walaac badan ayaa dadka qaarkiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqeyn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federaalkana aanan ku mashquulin sidoo kalena uu federaalku madax bannaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda waa kan Dr. Culuso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka Galmudug
runtii hadda sida iga muuqata markaad fiirisid dhaqanka oo hadda ayo waayo aragnimada hadda ka laga soo qaatay dawladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland iyo hadda Puntland wixii ka dhacay shalay la arko waxay u muuqataa waxa weeye in aad u maleeyneyso arintaas inay u socoto iska hor imaad iyo maaragtay muxuu ahaay calood meesha ka aloosanta iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciya iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedeyso hawshaasna dawladdu hadda inay u tabaabushaysaa umalaynta ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo Rusamareeb ee keentay haddee ahlu sunna inkastoo qaybsantana iyada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda saara halistu inay u tahay in meeshaasu burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa ma aragtay muxuu ahay wax gaaraan.
ugu dambeyntiina waxaan halka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud waxa uuna u arkaa xalku. ugu dambeyntiina waxaan halka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud.
waxaan hal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo. qodobadii saddexda ahaa oo muhiimka u ahaa heshiiskaas in la fuliyo, laysla fadhiisto, halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo, halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo. annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskaan danaynayna, mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan soomaaliya ka xorayno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta, wiilasha soomaaliyeed ee ciidamada soomaaliyeeda meel kasta laga keenay dagaalkooda ma rabno, dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno. waxaan rabnaa in madaxda miirkooda soo noqdo, madaxda dowladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toosa u heshiiyaan. anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta halkan kusoo dhoweey, airborka kasoo dhoweey, sheekh shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale. waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso, caqligu taliyo, inay mas-uuliyaddu taliso, in dowladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray dhuusmareeb, markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa ee la xaliyo. oo aan ognahay saddexdaa qodob ay u ahaayeen saldhig
isku soo wada duuba dowladda dhexe ayaa laga rabaa in ay xal keento si loo dhammaystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhiim u ah doorashada 2021 si loo helo maamuladii dalka oo dhammaystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban 2 aqal. intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.